Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dimouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
An lamɛnba n'an filɛlibɔ aw bɛ ni ɲantuma aw tulo bɛ aw ka jɛmukan na n'o ye le grand dialogue ye an ka émission de débat bi ye juma ye an bɛna kuma bi balontan de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cannes 2023 min bɛ ka taa Abidjankaw fɛ yen nɔ o balontan kan. An bɛra bɔrɛ jɛrɛn bɔra k'a lajɛ dɔgɔ tile 12 kɔnɔna la balontan kun fɔlɔ o kun cɛra n'o ye phase de poule ye kun filanan o de kan ka daminɛ sibiri don. Chiko kelen boko kelen no e faza elimination directie nazarakana na yasura jamana muga ani nani de tumbe balontani damnela jamana mim simbala sano jamana ta ani woro wafana malika samata sega ulusera ni faze ni keneka balontan kun folo la ambiseka munde jate mineke jamana munbe no ani munun borala maw haklina e munyolu sanfe arbitrage yere balontan kun folo la haklina jume mabseka tomata jume sorolu bela jelena ni ye ɲiningali ye an bɛna minnu tɛngu an ka invité filaw la minnu b'an bolokɔrɔ ma welelen fɔlɔ o ye Adama Maiga ye ale ye kunnafoni dina ye farikolo ɲɛnajɛ ta sira fɛ ma filanan min b'an bolokɔrɔ o ye coach Demba Mamadu Traore aw nu la aw bɛɛ lajɛlen
le grand dialogue
ɲiningali fɔlɔ n bɛna di coach Demba Mamadu Traore ma Demba an bɔra ka kan tile 12 kɔnɔna la mati 36 de tanna tile 12 kɔnɔna la am se ka mun tomata sorala
effectivement kan ni premier tour ni jatemna surprise ba kono surprise chama ba kono parce que jamana do be amba fo munu mako jamana ba balontana meni coupe d'afrique kon la o ma se ka joro soro yere la olu chama d'afrique la ensuite amba fo do fo na mako les petits poussés équipe de nous équipe de nous fo na chama sera ko kungula la oli balontango no mais am se ka mita kuma belebele wala do bi se ka fo ni coupe d'afrique ni nana ni émotion chama ni sentiment chama ba kono parce que mo tous ki le mega fin chama ma kono olu chama ba sera fait donc grosso modo am se ka kuma folo mo fala oyoyi
haye yani anga tanya fe jumu kan kon na la nyina na ka fo yana ko bi jumu kan atala ka ke studio kon na la ameka jumu kan ke kenema krekre ne ala badala bamako ya uno festival ogo banya keneka mimbe ke sanwo san bamako wa fana ambuka musée de kon na la statue tu chama mbiano iri mukoni nunu chama ban krefe ambo ode krefe la ameka bi jumu kan ke yo uno studio tamani re ye partenaire ye ni festival nina Adama Maiga Iboraka kuchuka kuma damne la merci sa uno balontan kun folo la e fana haklina e muyaka
aywa yaningi ijabe mfana bifo ki ka auditeur nu ka spectateur u bela jelen fo do ya fo chuka mina coupe d'afrique des nations kan 2023 do me abeka ke 2024 la abeka ke cote d'ivoire kaufi ya fo tour folo ko ni kunchera match bi sabani match woro ayo de o konona na ansara ka bi shigi ani kononton ansara ko de sera ko fle o bayra ka foko vraiment bi dona donc corolenia jate meneni fazi la ka foko ni bi hakebe do coupe d'afrique la donc ama delicaye donc c'est la première fois que on va fo en 36 match qu'on est au moins 89 buts o bayra ka foko o bara ko na mba fo o nyana le nya jate menen tuguni ni premier tour ko fe ya fo balina ko kera on va fo femme do fana jigi latigera kola ina fo deception hukum konana amba fo surprise munu kera bon mongoma signe femme nu lu kera o Mauritanie o Namibie donc luka seka coupe d'afrique des nations deuxième tour solo parce que ma delicat ke do surprise deception mi mo konskrendo ko jamana do ma kono luma seka uyere boni goina ina fo Ghana ina fo Algérie ina fo Tunisie donc mo konskrendo ko lu kono hukum be favori chala donc uluma seka teme premier tour yereka donc we bal na kowe o fana temenen ko fe ya fo fenchama ko ni kala coupe d'afrique na donc coupe pays organisateur no Côte d'Ivoire amba fo ale fana kala passero ale reka temenen
ale pour kotura amba fo ti
kotura wala kata deuxième tour la donc lu bela jele emotion ya amsa kamin ko ni fo coupe d'afrique mi rana ni premier tour la
ngai bora ka foko bi chaman dona bi chegi ani kononto o de dona ni balontan phase folo kona la nuko ma phase de poule mais ce qui a te fait fana ira mi ka foko ni na fana jamana munu semeni balontana bari jamana o chayaro de fana bi dunta chayo fana se ka ka jabido ya
No, tse ya ke ajabi parce que ni ta chef.
Jamana muga ani nani?
Ni ta chef fola ko ke. Parce que ni de fo Coupe d'Afrique ka ke jamana muga ani nani adam na depuis Coupe d'Afrique 2022. Min kara Cameroun ka fe. Au premier tour la moi obi akesro. Donc net se ka boko jamana munu qualifier ko lu nodo. Mais am se ka fo tro nyina parce que ni egibu ta ka laje. Besera ballon dana boy. Egibu bebisi jamana bebisi. Ibi nyina Coupe d'Afrique ni Coupe d'Afrique to te kili. Jamana muga ni nani mba kene ka Mariam. Ni a jete mine. Tani fla de bala munu de la ka ni jonjo insro. Fenta la équipe nyina Coupe d'Afrique egibu shimata mi ma delicata. C'est une première. En famanu moka boko Coupe d'Afrique ke ko jamana do ma ka participation folosro. Nyinanta otala. Minga participation do galemba ko in fly donc nyina mbeke sabanai. Obaye ka fe on fe mbeke na kan abebe Coupe d'Afrique ndon. Donc alna sro la nya fi na do beta. Te garde ke sro ali ka teme premier tour ka me nyina usara ka temola. Donc mi se ka expliquer ni mi et dron bi do ni te do rey. Jamana munu beke na kan abebe se balontana.
Coach Demba ibora ka da manka analyse ni na merci sono bi bi chegi ani konon de dona match tan match bi saba ani woro konona la oba ira lante mathématicien ni sa ko match klingli na bela bi fla ani clan yo konde dona 2,5 buts par match mesko fona bi se ka ke ka foko a ko nyina ko ataka onye barake defense de tout main wa gardien de tout main.
Moi, je pense que à la Coupe d'Afrique déjà premier tour là qui est très prolifique à Bidona Kosovo au Bayra ka attaquant Jojo là c'est vrai ils ont pris le dessus donc sur la défense mais il garde fora tout ka fo jamana mun fra avec un Bidona ou la gue amba fo mun ma ka koroko jamana de nous Adam ra Namibila Kadam ra Mauritania menna niou ka pendant de me ka cladou ma Guinée équatoriale ka pendant de me ka Gambou ka pendant de me na Coupe d'Afrique non ibaro ka fo évolution mino ko centre nou ka famou nou be parla déjà ce jeu ou be ka fanga soro donc ni olou nela menna matchou ko ka biflani bi sabaro param ni Côte d'Ivoire ka pendant na ge équipe menna nani do Côte d'Ivoire kun ka kalage Côte d'Ivoire ka dessé ka bi dagou donc moi je pense que dans l'ensemble oui les attaquants ils ont pris le dessus sur le défenseur.
Donc attaquant on y est Baya soro défenseur ou quand nga coach Demba alnaya soro Namibini Mauritanie lui est surprise créé lui barnako ke mais ni déterminé fana ke no lutakara barnako mais lu ma bi chamano mais Valentin face de poule là mi rekra barna baye jamana bobeno munu yere attaquant bobobulo mais ni Guinée équatoriale ta ulu reka bolontano ma chaman toludo mais jateminu nana ira ka foko ulu de bimindo phase de poule nina machimado bi kononton uyo de do ni phase de poule nina wafana meilleur buteur Emilion Sué uyo luka capitaine mapse ka mon famille okan
no iba fam dro ka vo ni coupe de foguin ta lagé c'est vrai Guinée équatoriale mo ba jateminu na fo jamana deni ne bolo jamana din te bolo tana blé en flana fana mi ekibu mundo a bolo tana chamambu ere bara o bi jolu fe o fana ye joro blé le baya kola ensuite ni ata tuni kala ke iko ko mer buter fana bu fe effectivement parce que ekibu mundo ekibu complète di do ekibu da fale ni do o fana be ko ngude mo ko pon tana dun serite ekibu e ka boko sar kelenbe note mo si se ka foike mais ekibu mundo ndro kadem na garena kana funya fala pebe ni ronda fa o joro ka boy ki wiinguna kosobe bo jamara chama fana be munu fana be ka sansoro ekibu bubulo individualité ko droit ko no mais ils ont une équipe qui est en place donc surprise c'est ka fo Guinée équatoriale ni niveau là o be ka ngani minke o gwa ekibu dafalen ne bubulo
hey ya analyse la lamne bombe kuma tibulo alsa bakuru bayara sisa no jamara muganna ni jamanta ani woro de bakam jamana munu be sisa no naye ulaje performance no na munu qualifiera et c'est comme ça comme monta bala o klinglena ka
bon ni équipe qualifiée on takula ge wa ka foka nani mali ke nani sénégalais ke nani mauritanien ou beta kula ge je pense qu'il y a équipe que le flota il veut nani sénégalais ni nani sénégalais baro ka fo sénégal c'est une équipe complète c'est une équipe compacte équipe mon fonado champion d'afrique do en titre équipe mon fonado ko europe da fale no ye joro fe ve solo iba solo mena ekibu ko na la aposu bebe joro fla fo joro saba be da fale no la oye oye jetimna bele bele bay e ni senegal tagalage mena ni mali tagalage par exemple mena ne psega fo mali ke ni ekibu ni mali ke ekibu mte mena coupe d'afrique la difference bele bele pa mbuni nyonche kama swatu anini ekibu mwasoa ka grupu utni ekipu kompleti ni mwasoa bulu me individualite tu ngatoa kono munu tumejio kwa klubu irefe kadafa mene ekipu indifferansi kera mie nega jatela teknichen jatela grupu be grupu lwado me ne bulu ekipu madafa ekipu madafa chukodi ona en grupu ona pa yun ekipu oye malika fayini nivou la ne paramele ni
termine kesona ona en grupu balontana bambulu me uteka jeka balontan kenyo konfe
bo Seri nous on va faire un petit peu de temps, peut-être que Menga commence à se déformer. Seri il va faire un groupe d'homme, on a un très bon groupe, on a une bonne équipe. Une équipe, seri qu'Adam n'a qu'offert qu'on a voulu faire à bête d'affalendo, à bébé n'yon d'affa, c'est cohésion pour n'yon t'es complémentarité pour n'yon t'es femme bête d'affalendo. Mais groupe qu'on a la casse, on va se rendre maintenant, équipe B, mais équipe Fando de Fanabe, équipe tiré, donc t'as eu Robert là. Maintenant, groupe flying, ou différence fondamentale, bleu le bas, au haut niveau de.
Adama Maiga ambe ɲininkali kelen ni tenwela denba bɔra k'a ta fɔ sisan nɔ ko jamana 24 n'o de tun b'a daminɛ na 16 olu de bɛ balontan in kɔnɔna la sisan nɔ kan Côte d'Ivoire kɛnɛ kan jamana minnu kalifiyera sisan nɔ e hakilina ye mun y'u ka niveau kan u bɛ yɔrɔ jumɛn sisan nɔ performance jumɛn b'u la
ayiwa y'a fɔ cogoya min na n'i y'a ye u sera nin kɛnɛ in kan ka kɛ turu filanan na u b'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ se dɔ la mɛ a mana kɛ cogo o cogo i y'a fɔ cogoya min na Coupe d'Afrique la ni jamanaw bɛ taa jamanaw ka fangaw tɛ kelen o kɔni sigatɔ la a mana kɛ cogo di i b'a sɔrɔ ekipu dɔ bɛ yen o ka ɲi ni ekipu dɔ ye donc ne bolo ekipu 16 min bɛ kɛnɛ in kan bi ni y'u ko k'u peze n bɛ coach Demba rejoint Sénégal n b'o de kɛ fɔlɔ ye ka Maroc da o kan ka Egypte kɛ sabanan ye malgré que Egypte ma gagné an bɛ se k'a fɔ a ka match si la donc mais ni Egypte ta k'a lajɛ ne b'a dɔn ekipu min don arabu de don c'est des tacticiens beba donc avo nyina ka ekibu tete mais ka kegu balontana ko sabe ou ka kegu ere de blanc jeu pour ga second tour seron sinon ou se ka te mal ni tour ka donc on nebe ekibu sabata ay Sénégal fo vraiment Sénégal koni o dafalen do ekibu dafalen Maroc fana beti mais mo goma min fami Maroc tala Maroc e gela sur premier tour là parce que ga match do be o match kunye am se ka min koni fo 14h à Gérac, 14h match de là, au Gérac, clic on va faire une course. C'était contre la RDC. Au match là, où il y a un passeur, où il y a un plein de course à Kola. Ils ont même demandé au Konana, à Kafogo, Kafou, ni Algérie, Koko, à match de 14h là, Kabla, RV là. Au Bérac, au RG Luka. Mais au match de 14h là, match de Mouna, oui, au Gérac, tu vois, maintenant. Donc, tu as dit que l'équipe, on a vraiment, on sait qu'ils sont ici. Mais ni fin de là, bébé, je l'ai. I kuna doni de la an kuna doni
an kuna doni an ga sama ta sego ya klina yi juma yulu ka
vraiment na ekipu ta kala je mali ekipu de pe amata ne afu ne chance soro ka kuma yoro yoro ba don ekipu mbambulo ekipu da valente ekipu da valente ka dami ka depi Mohamed Mangasuba Watila me kuma kele mi fo kuma kele de be Mangasuba Watila ni anga grupu ta balontana mbambulo mi se balontana me amba nga jiru ta choga mina Ligue nationale balontana te tati. Il te gère toi il te gère sélectionné à Togofe. Il be gère sélectionné à ka Joro de là, c'est-à-dire les postes. Anga gibu be milieu défensif de Mariam. Ape. Am se kan soni sugu balontana fe mo fenka. Je parle sous le contrôle de Demba. Ape milieu défensif de. Uka gibu la. Am de be nanuye ya. Ku jago ya transformer équipe nationale té yoro yé ibé volontana transformer yoro minaw ibé gère wélé kanadi a né moko bé ni poste là ni volontana de là ni ni bisé ni bé iba tanodi bo malé équipe nationale là depuis Magasuba wati fo sisa odité
donc é ka fola équipe mtu mé Magasuba bolo fo kana sé Eric Cheikh Chel Mabi yela mal fo ima kala amba nola
ama bougé yela ma fuita là Le balontana damadamani drone falena a tete men sabaka sinon c'est le même groupe et c'est le même style c'est la même vision on ne bise ka gagner ani mbebe se ka jouer on peut avoir le ballon mais anticiper ka bido mala ni équipe mi sikilendo asenga abe gelea.
Haya Adama ene be anye kunafoni dilay meni yoroni ka mesiki ka kuma di masono me kuma di demba ma ko male
technicien
ale bado ale entraîneur demba ko ka dabne maga suba ka wakati la kana sedik chekou chelma equipe ni ko yelma alba mayala parce que ni ko ne jate mineke l'ossature equipe yere famba be ya mo colonial sa 90% jure que le nonu ne bala.
Moi je dirais que bon c'est que ni arman de nous sur le la doni muna parce que nebolo moi je vois que produit la difficulté mit même moi je vois que groupe là qui moi je vois que joueur chamat de jouer au club là mamina abita kura fil la avait fait mamina mais équipe tout malé volut monsieur gado par même ni équipe veut jouer monsieur gado joueur wolo la joueur ce qu'il faut joueur quand on ça c'était des titulaires et tout monsieur gado groupe là donc Aléga fait nommé ça s'est reposé sur le collectif mais Eric Nalé Kanazi c'est ça maintenant les différences mi afla ni ngonté o équipe clé groupe même pas pas au continuera mais sans sim nana que Eric Aléga joue pas de quand jouer 90% joue dans leur club et puis pratiquement comme titulaire. Bon, armée sur ce qui ça c'est vrai, ça c'est une réalité palpable. Malibse ga i digida mo mo ka au bay milieu défensif vous dit typique où nous n'allons effectivement barawara et duma et puis voilà tout souvent en bas et maintenant alna foroko iga kamuruni et bismar jeune on fait pas sur difficulté ni forme de voilà mais pas sur un bol dans quelqu'un qu'on a là amoudou aïdra bala alou djeng bala et la sana kouloali bala ou bien maintenant soué pas sur maintenant mon savoir et voilà tous et toujours fin il y a trop barat à bloquer les nawa donc ne peut miner au yoro là par rapport à Adama c'est que marchepas qui équipe une équipe où différence pas tout monde rentre équipe même marchepas bolo mais un jour de jeu club ou non mais Eric phénoménal les mêmes jours au lundi nous irons sur les bolo mais amas c'est que équipe où sur Eric bolo parce que amo équipe où changement ni à modification ni bargain dans la bouillon.
Hey, Adama, ika kuma konona la fana ikumara arabudugu ekipu kan Maroc ni Egypte mimba la bomse kal Mauritanie farakal na soro ni ali chemfole ka se 8e de finale keneka ne fram na jatemina do finira ni fana bi soma ko ka foko e arabujamana nunu ils ne sont forts que chez eux ni ou ye ou be performance ou be coupe fin fecha iba soro ba taw yere ka jamana kan akano organiser ou feno mais Coupe d'Afrique fin fait tana ou ka jamana ko kan ou ma sebaya soro ou keneka est-ce que fana c'est ka ke factory ka fo ko a ou tika tanya ka temeni yoro inka
bon mi il fait un rôle ladron ka fo Egypte 2010 tau o ma ke arabu jamana ko kra Angola de c'est l'Egypte qui a remporté la Coupe d'Afrique en 2010 o kra Angola mais neto lushi jatemina ne bulu uluka balontan ya nga balontan kelonte Les Balontani et Kegoya Balontani sont très tactiques et très techniques. Au différence de Bandi Nyongandje, c'est vrai que au cas Balontani, nous jouons à Dougoula, il est mieux fort, au cas Fari, Katemé, nous jouons à Dougoula. Mais il y a des gens qui sont en Europe, Arabouga et Gibouga, ne sont pas en Malais et Gibouga en Libye. Ma clangue analyse là. Je suis en Matamboulo parce que, allez, on a Balontani, on a Gibouta. C'est vrai que ce n'est pas le moment de critiquer, mais il faut le dire, hein. Il faut le dire. Il faut le dire pourquoi? Parce que à la défense, là, je prends seulement le couloir gauche. En béka tatoni, Mali béka tatoni. Depuis Coupe d'Afrique, nous sommes à la défense. Moi, je suis Mali latéral gauche. Là. Mariam est ballon. Et bien, pour longtemps, donc, latéral gauche, doit. Est-ce que Ninkanga, équipe nationale, l'assure? Une équipe nationale qui va en phase finale. Nibita, n'y a que la poste tout bella. Moi, fla fla kanga qui boule à la. Il manque d'autres transformer Diago à la cabla. Poste d'or. Ni ok, Balontana, on a besoin de Balontana, on a besoin de Balontana. Bon, au clair des banques, sur le couloir gauche.
On est comme ça. Mais Nika Hakline, il y a Glen, il y a Fomi à la Sama, parce qu'il faut que je joue dans le monde, il y a latéral gauche, pur produit, il y a latéral gauche, il y a ballon de temps, ou Chama Mangene.
Mais, ou Chama Medobe, Minga Barayo, Amadou Dantier, là-bas, il est latéral gauche. Allez, quel est le Mali latéral gauche?
Mais, allez, jouer au Dono.
Mais
non, allez jouer à Hakline Mouyakan.
A jura Aimira Beayo. A donné Aimira, mon nom Jura Nyeuluma Sekoke. A Polon Flas Abadi, ou bien comme c'est Kakepi. Pourquoi? Parce que gauche est le doux. Mon objet côté, c'est pas parce que vous êtes pas longtemps à Mariam, mais au capoissou d'été. Nous, Tarakouma, comment ils sont obligés de revenir sur leur pied de prédilection pour que c'est qu'à s'entrer. Tu sais comment vous surprenez ou là. Mais allez, quel est l'équipe nationale? Latéral gauche, mieux gauche. Il t'a joué, Mouna. Non, il va sélectionner maintenant. Il a été retenu parce qu'il est bon. Il est bon, c'est le seul joueur du poste. Et c'est sa chance, il faut lui donner sa chance. Oui, il n'est qu'à famille. Bon, on a eu un problème, Baudi. Il ne peut faire qu'à ça qu'à jouer de l'ombre à la jouer. Mais quand vous mettez qu'à ça la jouer, parce qu'à quand j'ai une euro là, on était mal avec le national là. Depuis que je suis en train de faire 600. Voilà, on a un problème. Tant qu'à mon dabla, on a gagné des. Mais ce n'est pas une logique.
Haya, avec mal ça, phase 2.
Il y a un jeu de rejoint, nous avons un cas où on a fait. Mais nous, tout cas où on a fait. C'est dollar. Par exemple, Dima, en 2010, en Angola, l'Égypte de Kubuta. Alors, ils avaient une très bonne équipe. Voilà.
Hey, ambe kumal sa phase de poule ninka min kunchera araba donchu. Coach Demba niye équipe nunu fana beta tanchola ku beda da nyokon korok. Iba soro équipe do beno lu prokotora. Crenkrenela Côte d'Ivoire ka bini a barla bela barale de jamane mi football longtemps don laban mi sera ka qualifier kana 8e de finale kenekam yali jamana prokotolen tan chogola mabse ki jigida kan
bon déjà Côte d'Ivoire ka prokotoli d'avoir folo neak la balna ko baté ni mo me actualité nous tout suit ka Côte d'Ivoire ka préparation suit. Depuis on est malika machamikal nous le machamikal nous nous confie. Je pense que oui, fin chaman il a mouru mi mousra. Mais chaman tout molo kafonu na coupe d'Afrique là aussi qu'on est saisi tu en as pas cadré qu'on a là. Donc oui, maintenant pour longtemps là aucun me faut voir type et qui vous repêche les et qui m'a payé nanana avec un égal chaman dit. Donc ça veut dire que et qui vous repêche les fin d'oué mouru quand vous acclimatez là. C'est pas parce que vous premier tour mon nyau bolo. Le deuxième tour vient d'Afrique, forcément, non, pas du tout. Et qui veut repêcher les Agnay, il coupe ta gâte, mais malgré de la coupe de l'air, t'as la gâte.
Yali, ou madame Nekaba, Baragna, et coup entraîneur Genakaba, coup Mordoka, Fola, coup Emers Faye, ou que j'ai recours au Dimnali, équipe où il a communiqué, que la fédération a communiqué là, équipe Menadi, Emers Faye, pour le reste de la canne. Mais en clair, à fin de fin de Bolo, cela s'en fait depuis Kounou. Akuma ngunungunu kambe non taro ni bi do dans la coca fo Hervé Renard min tunde la ka kanta Côte d'Ivoire ka kan laban Jeremia Tawi ko akoni ba Abidjan anya itelila ko funa be ka di prela ja entraîneur funa be di prela be ka kamna di prela Côte d'Ivoire ma wala sa kaseku de me ka Valentine Toba.
Bon, heureusement ou malheureusement maromba fa chukumna madala na be na ke mais nous tous les niais malola quoi corvarma niais malola quoi va frapper ma parce que voilà que vous ni situation nous faisons mais qui on braya à cap ou haki ma kosove entraîneur de l'équipe corvar bimena mimi c'est qu'à décès qu'avant coupe et que vous intègre coupe d'Afrique nous et corvar y a coupe d'Afrique t'as ni entraîneur mi tuo et fait à toi y a ni fengata y a ni chengata nous Hervé Renard morata mire ivorendeo obéo. Il faut avoir un diplôme supérieur ni faire mes mounmoulo. Et merci à être adjoint. Oui, toi qui es adjoint, mais qui est fléni. Donc, il faut que Hervé Général te prête à la. À la carte vraiment, à Molaka, bon, consommer volontairement, ne pouvons pas nous faire un coup de ni coup de coup de coup de coup de coup de
haya angone anyai bololo sira ofe ambeka ankoro tolendo kala jenabi nyana bonati nyana bo mal sa ko nambi romina Hervé Renard alebe Côte d'Ivoire abeka Coupe d'Afrique ni insui adama meya ambora ka andate ngu Côte d'Ivoire ka entraîneur kokuma la gasegena me balontani fana ko na l'entraîneur chamangena Tunisien entraîneur ko e walanseme Algérien entraîneur ko gena anda tuna gase fana tala donc e hakli nay mweni ka muna neni ko suye jamana do sura drobe entraîneur ou labla
bon parce que entraîneur généralement be entraîneur tani objectif foudi
mais ce entraîneur no do jeru fana pse ko banga balonta ka fa ko ave karsa ka ko mambo amo
mais balonta na se ka gen malheureusement au de problème il te se ka balonta na gen mais comme entraîneur est ma kelendi parce que
balonta se ka gen chukodi
no ka chan groupe de
mabi gene ni jazemine ke chipolopolo e zombie kanta samina. Mm-hmm. Je pense que c'est en 2008 non
2006 12.
Ah, bon, d'accord uka mulunga. Mm-hmm. Mais uyo gen en pleine calme pour indiscipline Hervé Renard kelende ya gen. Et pourtant c'était un cadre à tumena wakati mina atunye et jeunesse la trophée ni fon soro café wars la et trophée ni fon soro jeur batundo zambi bolo et pourtant zambion tout jigi baka Hervé Renard ya blakenema
ay no te jeur quel ne kan de jeur quel ma ko c'est-à-dire ni coupe d'Afrique banasi ça évaluation de mekay c'est le groupe qui a perdu, c'est l'ensemble des joueurs, voilà, qui a perdu et qui n'a pas pu atteindre l'objectif. Maintenant, on est entraîneur. Mais comme entraîneur, allez, sélectionneur, généralement, allez, Gboula, n'y a que des résultats qui sont 600. Ngo Demba, alors, même si je l'ai fait, je l'ai pas de nanana. Anana, Bolontana, Kele Mumbi, entraîneur Mingena, ou Kele Mumbi, mais allez, nanana, Kana, entraîneur, allez, Beka Minke, ou entraîneur Mingtumbi, ou Teka Kéo. Donc, Gboula, entraîneur Geni, ni Jabi Konte Kedron, allez, follow, allez, de Begen, ou Yen Fambe. Mais Balantana, moi, anti-segadio, mais Balantana, nous avons une discipline qui est dans le groupe. Allez, Mala, Karakate, Marketa, qui a vu Djibri, Djawara, Matana, Coupe d'Afrique là. Parce qu'il y a une discipline, nous faisons que, ou l'oubé, ou Keling, Keling, Flafla. Mais je parle de l'ensemble, c'est-à-dire, ni Redita, ou Kerani, tu vois, là, Coupe d'Afrique, premier tour, Ghana, qu'on fait qu'à Temé, Algérie, qu'on fait qu'à Temé, Tunisie, ou l'oubé, Temé. Donc, Djabi, follow me, entraîneur, qu'on y va, follow. Au coffre, ni mime, ni, au bessero, ni, ni. Donc, do ba blawi re do be gen et c'est affam parce que internet do re ba fo vraiment nebulu amanye amanye mbulu c'est pas parce que atiseu parce que internet mu no be gen ro do la ibe ta ro do la ibe ibe jabi do soro o be ke mais maintenant comment do la c'est niveau do la vraiment il faut changer même l'atmosphère et je pense que solution follow me internet oui.
Mais demba entraîneur ka gagné ni échec sugu soro gelia soro tanto ni compétition sugu keneka yani ka gagné ibi bara blay yere we wolme bi si yani ka gagné bari anya e gambita gambi entraîneur ale bora ka gambion fo ka fin beke ka fo ni ale da ale bi yorobla.
Bon, moi je pense que mo te kelé do abé dépend personnalité ko la sono effectivement entraîneur chamambe munu ba bla parce que ni outra compétition na manya o budgetem na gedron bon. Pas la peine de continuer parce que Mbaro Mikera n'a pas de marché. Mais deux fois, il y a un contrat de Mbolo. Donc, Atnyana, Amanya, Ninote, Amanya, et donc, mais continuer. Donc, voilà, tout maintenant, donc, ça dépend des entraîneurs, mais aussi que les de personnalité qu'on a.
An lamɛba n'an filɛ li bɔ klube mangamisɛni minnu n'an kɛrɛfɛ nin bɛɛ de sen bɛ an ka bi sigi k'a fɔ b'a kɛnɛ kan a ka dɔ k'an be fɛstival ogobanya kɛnɛ de kan deba ɲi tɛ ka kɛ studio kɔnɔna la a be ka kɛ fɛstival ni yɛrɛ kɛnɛ kan min be ka kɛ sisan nɔ bamako bada la ko karton kɛmɛ ani tan ani duru de dira karton jaune kɛmɛ ani tan ani duru de dira balontan tan bisaba ani wɔɔrɔ karankontru bisaba ni worola karto rouge nani fana dira rencontre bisaba ni woroni na aw hakli na yemu arbitrage kan badam ni la adama
vraiment ne koni ka jatimina na yem bolontan munu laje vraiment arbitrage ma ken sagoy parce que ne bulu arbitre be ka decision douta ou be dou favoriser ka teme douka ou be carton di dou la carton manga di lula ou te carton di dou la kanga di c'est vrai ka adama den ya Adama Dembarado, vous savez qu'il y a un cadre qui est en attaque. Et puis, il y a une décision qui est en train de se faire. Mais dans l'ensemble, là, je pense que l'arbitrage est majeur. Il y a un bon temps, il y a un premier tourni, il y a un coffre. Je pense que l'arbitrage est en train de se faire. Il faut que l'arbitrage soit favorisé pour que l'arbitrage soit en train de se faire. Donc, dans l'ensemble, je pense. Mais l'arbitrage est en train de se faire. Ou quand Balontan a tout donné, ou quand Balontan. Parce que Balontan est un jeu de contact. Balontan sait qu'il y a quelqu'un qui a été Nyogoma. Il sera Nyogoma ou Ati Dola, ou quand il y a des gens qui sont proches des actions. Parce que le carton est un peu pénalisé. Il y a un carton qui est un peu Balontan, il y a un carton. Flana sera un drone, il est suspens. Donc il y a un carton qui est vraiment, ou quand il y a des gens qui sont proches. Voilà.
Femi sembe dolantani fana la be sandamadon mode varie video assistance ni bika video black alaje ni foti munun kera video kaseka jabidi o hakline e hakline muye nyina var ko kan.
Bon, pour le moment je pense que varu fait on fin yera e du decision fait on fin ta abekany neka nebulo abekany voilà.
Coach Demba,
arbitrage, moi je dirais que c'est moyen parce que jugement on a ensuite maintenant le fait que Obekanga essaye qu'à c'est de pour longtemps stopper Machama donc Obekelania qu'on est puis encore l'arbitre il faut qu'il soit encore plus pédagogue pour un niveau voilà donc moi je pense que ni carton pas imbédili carton jaune pas imbédili que Clatounga rouge n'a rien de rondi pendant bisounoro ça veut dire que peut-être que carton chama fana dira alturu yere ka intention fait directement dron donc au cas la réaction folle maintenant bon niveau go voir que ni bon déjà arama ato arama rebo donné la depuis voir dans la volonté la même que voir fait depuis voir dans la volonté la même que voir fait wa grave même pour dans la bibina voir depuis quand dans la paix parce que interprétation ça pose toujours problème mais exemple que le droit dit ma voir dans la France sans folle mina on a bien championnat français match de Nantes ni Auxerre match de pardon voir la joraka 2 minutes 30 secondes que ka image doke bidonné il a refusé orge là le lendemain voir que l'ya ira ka foko no corje tinta bila coup du monde voilà terminer on a vu le cas du Nigeria qui donne un penalty et l'Argentine aussi qui va avoir un penalty par rapport à ça donc kurion mi temena o dela minga mitera Russie mitera Russie voilà. Donc ça veut dire que interprétation de do mo reba interpréter mo kele me afier o kele kele le clatin que pour finkle interpréter ne bolo volontan intuition do o ka to tro altrica réaction flow ab décision ta 2 secondes 3 secondes qu'on a là en ga soga volontan to ça c'est plus naturel
a me commencer ça no demba kuma beti bolo kan ni re public ko kan anyaye ko kandam ne do match d'ouverture yere la EBMP Abidjan stade Alassane Dramane Ouattara konona la ko stade Maseka fa est-ce que ebolo mawka engouement babé volontaire na sa ou bien iba fo mali konona la machama siglem benuga jamana seranya fedo busro kata keneka
bon ebaro c'est le coupe d'Afrique ni coupe monde nous be a mobilisation amano c'est-à-dire ambe yoro do la gala follow mi jamana mi avec yoro mina ni olube jouer jama famba be bo nulu tu jouer mo be bo
ngai abi jere be ka jouer et Côte d'Ivoire be ka jouer mais jama ba bo
c'est-à-dire o jama fana ka chani ton fana chama nga jama we remarque doy mais Côte d'Ivoire ta problème ba fana be ka yoro mina le coup bietri coup a barka ka bon et puis encore ni mo ka pouvoir d'achat jete mina je pense que aka gelé donc angana nyina wororon ko ala ko sobe ko jamana minga avec la yoro mina déplacement fitri mise ko kor la sur le numéro to fait jouer à part que malais jet ga ke donc solution tout sur la donc pour que terrain wa sega fa
adama e hakli na yemu ko bié dagle yali mo mo ko rip sega ke sababu ye min bi se ka nya fo ku mina stade kono na te ka fa volontaire non kono na la
wo ya do ye flana e mi ça dit ivoirien de ku u dalen tu ko ay kubula o flana e flana ça dit ni be coupe d'Afrique organisé ni ma daiga équipe là ibe strangata terena donc iba équipe ube ga équipe juge par exemple ga équipe tenir 8e de finale là ni équipe intermena 8e de finale là ibe na yo stadu bebe fa mais quand dem ya vote damine na ça dit ya ni coupe d'Afrique terminere ivoirien yere ba donc fa ko en réalité ou ga équipe main kosobe ou dalenta la kosobe ou de ba to aluma disposition bauta pour que gaseka bien ni premier tour na gaseka ta volontan nous là ou de kama jama kunte ka boko kachaya donc nebse ko ke explication flana emi aemi fana fo mbo fana adere c'est dire enfin na te ke jamana mina ka vo jamana to parce que ni jamana to mun fana ka supporteru généralement o kanga kuka jamana deundi et ni jamana ni abegaro mina ni ka jamana ka jaka amano ko déplacement kubala dépensi bala à comment non donc on sait qu'à expliquer mais je pense que stade munu fanabi anabe dugu mununa stade nunga bungui c'est des stades de 20 000 places 40 000 places
60 000
places même donc fallait man ngone amano mais de façon générale il y a jeté mais ni Côte d'Ivoire qu'on y veut jouer donc beta mais Côte d'Ivoire on tate dorere parce que dans l'entou kay kubula
nga mali fere minta du yakli nay mu yaka nyaye nyina ngoni bari ko mali daga yoro e kurugo ko surun ko sobe mali era la ka boyan ka se kurugo a manjan ko sobe kilometre kima duru nyondo mali fere minta ne wala sam ko ka boka ta la di yakli nay mu yaka bari anga premier match la jate mino ya yira ko supporter chama ntube
non vraiment je pense que quand parce que ni Côte d'Ivoire ka suru donc je pense que déplacement mobile là un déplacement avion à Kilimanté donc on a la chance comme c'est accéder à Abidjan par voie terrestre donc on va profiter et puis anga jamana nyemoko fana disposition minta pour que gaseka jamana lata et puis on fana observer anga gbuma absolan ga kuma kosobe parce que ni yegi bu fe on fe ben supporter bi la supporter bi galabu kenyade donc je fait que anga supporter sera kata donc vraiment benga nyemogo fo la ku djija alibi supporter munu be ku bla condition nyumana pour que alibi ka seka en ba fo hakina nyuma soro pour que seka yegi bu supporter kosobe parce que ni supporter be. Vraiment, je pense que le 12e homme, c'est très important pour une
équipe. Mais est-ce que Bolontan crée un supporter de Robakabo et mes entraîneurs et elle ou pas de me consommer?
Si, si, si. Parce que what you do avec elle, elle est avec elle. Équipe de difficulté par soro. Donc, supporter ou bien couler une mangami de tribune avec elle, ça va vous y avoir ou beau yer là quoi. Supporter de Robakabo et Bolontan.
No demba jita ika mimbe seki ka kumari mimba ika imbe ka tunana kosobe ka jimi mimbe yani uche mimbe kumari adama mimbe seki gana.
C'est-à-dire que supporter joro babe volontana parce que terengona la wati dobe gelave ke kibuka ni gelave kibuka. Donc supporter mimbe kule kofla la u joro ka bon enormement do bu pusilim ke avec ce sababu yo bu bo uire la quoi.
Alors demba be kumati bu le 8e de finale matchu bebe damne sibiridu. Janvier kalo kile mwa ane wulon vla, c'est-à-dire sini. E hakli na ye mouye rencontre nounouka, anyaye ko jamana do, mwo sigle meka mati bami yere kono, we Cameroun alini Nigeria yi. Cameroun dou fana ye jamana yi bin pro koutourari fana kase ni kena yinka.
Bon, déjà, fazi menadam no, fazi wara de. Fazi wara do choko di, paske ni a jatem na elimination direti do.
Ni tira dro yi bora la.
Ni tira dro yi taraso. Cameroun fene Cameroun fora dama ka kubra frigo ye fin fait tagatme ni Cameroun be dola ni gela bay Cameroun debi fora la route me kula nina ouye gela pasro ka klaka na qualifier sindo do donc ayra abolantant na ke bolantant no main Côte d'Ivoire fora fene équipe repêché de nous mo talenta équipe la ma équipe sugu nu fene mo kan ou forati a équipe la kosobe.
Mais na yesro au boraka fo kuma damne na ko Senegal equipe imbe chogo mina ko equipe complete do afambe ka nyefe ka nchamanje ka elio ka ino defenseur beaucoup jorofa Côte d'Ivoire be se ka alsa i jo equipe sugunye
volontan ça c'est pas sur les détails volontan mais que détails ka par exemple ni e fenage ni mali namibi machi la ke par exemple mais glace mali mado. Parce que nous avons nous contacté, nous avons impacté de volontaire. Il faut que tu aies volontaire pour nous. Maintenant, les joueurs, c'est les joueurs professionnels. Vision de vous là, taille de vous là. Donc, fin de l'heure, ils sont obligés de respecter et faire attention à cet engagement. Où est la sécurité? Donc, avec un courant de ça maintenant, moi, nous, on n'a rien à perdre. En repêchant, il faut aller au charbon.
8e de finale, affiché au Kenneka. Et Hakline est mouillé, équipé de nous. Équipe repêcher les Mounoubamboulou, Krenkerené à la Côte d'Ivoire, Cameroun, Yali Mabse qui est sur le coup, qui est sur le coup, qui
est sur le coup. Non, on sait qu'il y a un match. C'est vrai qu'il y a un adversaire qui est sur le coup. Parce que nous, Cameroun, nous sommes au Nigeria. Donc, Nigeria, nous sommes au premier tour. Là, donc, il y a un Nigeria qui est sur le Cameroun. Donc, Côte d'Ivoire, France et Sénégal, nous sommes au premier tour. Donc, on va faire un flattissement. Mais pendant le temps, Diago Yado, il va donc avoir un carça favori. Mais au cours de la guerre, il va être battu. En bon, il va avoir un Sénégal, Fambert, Dafalenou. Et le Sénégal est battu. En mon fondé. Parce que pendant le temps, il va être gagné. Il va être battu. Mais il va battu. Comme il va être gagné, il va être battu. Il va être battu. Oui, pendant le temps, il est charmé. Au début, Bolontan est charmé. Mais papier, quand Diago a dit Bolontan, il n'y a pas de carça de favori. Et logiquement, il y a déjà terminé. Cameroun, Nigeria. Nigeria est favori. Sénégal, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, de, en bas, Aoussadere Nicolas. Sénégal est favori. Mais on croit qu'il y a beaucoup de choses à battre.
Mais au besoin, je crois que madame n'a pas Bernard Kouchama hier à la Coupe d'Afrique et Kenneka. Et puis Bernard Djamana Chama de 8e de finale. Crenkrené à la Guinée équatoriale, Boula, Cap Vert Boula, Namibi Boula, Mauritanie Fana Bou Kenneka. Nous sommes en train de nous dire que nous sommes en train de nous dire que nous sommes en train de nous dire que nous sommes en train de finale Kenneka.
Bon, ne polo ne Namibie ni Mauritanie fo donc vraiment olu koni temeni kata quart de finale là o bu kené polo surprise bilibili. Je pense que olu koni seru dana ana be ke o chugala ne ma fote men o yenga jate mine me femi Guinée équatoriale ne bulali be alema sa dana folo parce que allez que vous vraiment et que vous dafalendo et que vous dafalendo ba de do alebi se kata yrojan donc Guinée équatoriale
allez ni Angola re kanga jouer 8e de finale là
8e de finale là donc am se ka min kono fo non Angola ni Namibie de ba damine ni ma fili c'est Angola Namibie au des chini premier match era donc Guinée Équatoriale ka adversaire bon atteint Congo la en 600 mais ne connu Guinée Conakry voilà on est Guinée Conakry de Guinée non je pense que vous connaissez la tanya fait mais Namibie ni Mauritanie ne boulo nous témoin au surprise quoi
mais al na soro en bramo lagne quand nous lu fana ka Guinée Guinée Équatoriale ballon dans un papier sans faire
au tenir Guinée Équatoriale depuis 2022 ni Guinée Équatoriale et pour la jay
Kosovo bara ulu ira de onse mbo kana.
Mwe 4-0 de ke Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire ma ta ka dugula balontana gwe. 4-0 Coupe d'Afrique des Nations Kenaka. O bari ga wogi dente. Ali am malion rebe Guinée Équatoriale do.
Tiere lo yanse ngé Cameroun kanno wi ambora tiro
bila. Algérie série do ke Algérie 36 matchs sans défaite. En 2022 ulu de a jow. Depuis où Algérie bati Algérie de Saraga ke ekibuye. Donc tu vois c'est une très bonne équipe la Guinée Équatoriale.
Coach Demba jamana prokotole nunun ba fotin chugula yali ubiseka ko bake kase quart de finale keneka ka bo 8e de finale nina
bolontan do a realite terrain sans falar de
coupe bolontan do realite terrain sans falar no ye mira
non c'est
match sabako nona la nayanta o fam sekan sigi ku kono
non c'est ye mira ni to fe itu classero parce que regol deja mo prokotolo ça veut dire que ou serein partatolmout maganga sere
ay meno akara barna ku
donc si ça maintenant voilà donc si ça maintenant fin de rideau ambe a magoro ni ça maintenant mimi na get très ça ils vont le préparer comment est-ce que déjà motivation pas bouffe en fait parce que déjà on a tour suivant là observe que motivation supplémentaire mumbu booster mais pour l'instant on a dans on a dedans comment va votre club donc tiki dedans de ni a pousser tout ce ni sera ko ma ibijo
Mali yerebe o 8e de finale keneka antseka kuma jamana to ko kantan datingwa yereta la Mali ani Burkina uldebeka nyogon kumbe ni keneka Mali ni Burkina machini abseka amseka jigida ka fo konfana be club Burkina la demba
volontan il faut pas accélérer Mali Burkina pendant atenoya ngana nyogon yala ka fo ki favori di ya pendant la ça va être très difficile très compliqué il se ka pendant ni peut 50 50 basique parce que pour longtemps non seulement ça va se jouer sur le plan collectif et que vous mais ça va aussi se jouer sur le plan individuel les valeurs intrinsèques des joueurs des deux côtés donc pour longtemps non té à pour longtemps ngata 50-50 ça fait
Adama Balontani Mali ani lagne amba ta chugudi
ah Mali ni Burkina
match gele Mali ni Burkina aketo Mali ni Burkina
je rejoins demba match gele mba amachi ma no wana a match man no woni ni gbu flata kala je ne re pse ka fo comparaison ne be chance di Burkina ma mais Malika gagne ou de cadene de mais be chance di Burkina ma ka teme Malika parce que ne gbu flying beje chokoyi premier tour la kana deuxième tour la
est ce qu'on be ma ke kelini
non mais anga pendant tant que choko terrain ka c'est pas la même chose et ni un adversaire mon fran a rencontré c'est pas la même chose est ce ya fam ya fiena antara nyefe mais nyebe fai ba de be Malika puina o foi mimi mare gbla o te Burkina gbla da mo fie da
fien chama banga equipe la
fien pas de
bar fona te bari anye mali enya banga equipe do antse ka fien chama fo Burkina tama
o to mais ngone yu yedi je vu les toutes les équipes évoluer ni ou ka polontan ta chogo de ye ne be ka kumani odi sinon mali ga gagne odi ka ne de wallahi ne mali ni me be ka chien de fo mo nyana nam batura machila kana bari auna kana barona da parce que Burkina est production minke premier tour là jeu taf en fait là intensité ani jeu production ou ka par longtemps qu'on kaini en taille non korote ka vokante se kubati le match gelemba
aya Adama Maiga ne kon digimbe samata se ko amba funya na ku ka longtemps ko sobe bari en fana siglembe ka foko nyina en fana ya en fana ka san e bari Bernako munu kera phase de poule en fana ka se ko Bernako kelinke akwa ni debe dansigi anga bisiki ka fo bala min bala ka ke bi festival ogobanya keneka no yerebe ka ke bamako badinge dala yuno debe min bala ka ke keneka bi antume ka kuma kren kren ya la de l'entente ka kan 2023 min be ka tan Côte d'Ivoire ma flare tuma ambulo koro ka anga bi nyine ngalu jabi Coach Demba Mamadou Traoré ma wolele flana oy Adama Maigaye ale kunafuni dilaye nere Mariam Maigaye technique la mafla de tumba ambulo koro Ibrahim Sanogo ani Ganyi Kanti ani che akwatlo majola au kambe anyo wrema